Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Baltijas valsts un Ziemeļu valsts ir spēcīgi Ukrainas atbalstētoji un Latvijai ir atvārta vēlcīšokai koordinācijai un sadarbībai Ziemeļu valstu formātā atbalstot Ukraiņus gan militāri, gan ceļā iz Eiropas Savienību un NATO. To paudi saimes priekšsādātojs Edvards Smiltens 24. Augustā Stokholmā tīkūtīs ar Ziemeļu valstu parlamentu spīkerim. Parlamentu priekšsādātoja bija vienas protis, ka tīši pat laban svarīgi stiprinot mūsu reģiona drošību, kaut Krīvējas draudi ir tik klota sūši. Saimes priekšsādātojas sacēja, ka būtiski turpinot sniegt visu napīcīšamu atbalstu Ukrainai, īpaši koncentrējoties uz steidzamam vajadzībam, piemēram, kritisko un enerģētikas infrastruktūru. Lai porvarātu geopolitiskos izaicinājumus, redzam, cik svarīga ir cīša reģionālo sadarbība visos līmeņos. Tāpēc augstu vērtējam spēcīgo parlamentāro sadarbību Ziemeļvalstu formātā norodāja saimes priekšsādātojs. No piekdiņas 25. Augustā satiksmē tiks atvārts Kiekavas ielas sokuma pūzmas līdz Baložu apļam. Paralēli Bauskas šosejai no Mežmalas ielas līdz Baložu apļam, savukārt Kiekavas iela no Baložiem līdz Everesta ielai Kaileičam būs pilnībā slāgta satiksmē. Autovadētoji aicināti sekot līdz norodam. Citur Bauskas šosejas pūsmā no Rēgas līdz Katla kalnam sazaglabojās Lēčinējo satiksmes organizācija. Akciju sabiedrība Daugavpils satiksme informēja, ka laika posmā no 24. augusta līdz 5. septembram atcelti vairoki pirmo maršruta tramvaja Vokora un nakts reisi. Kohēzijas fonda projekta vidē draudzēga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā ītvaros turpinos būvdarbi objektā tramvaju linijas porbūve Jotnieku ielas posmā Daugavpilī. Būvdarbu veikšanas laikā tiks atcelti pirmo tramvaja maršruti naktī no 28. līdz 29. augustu, kā arī naktīs no 24. līdz 25. no 29. līdz 30. no 30. līdz 31. no 31. līdz 1. un no 4. līdz 5. septembri. Ar konkrētiem reisim var iepazēties pašvaldības mājas lapā.
Laika ziņas.
Dienā mokuņēns laiks brežams arī skaidrosīs. Priekšpusdīņie vītamēs lēcēks lēdz, bet pēcpusdīņie rītumos lēdz un lokāli pārkiuņa nagais. Puss lāns viejs un nagaisa laikā tas kļūs brāzmains, bet gaiss naīseļas vairokai par plus 19-22 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījumu saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.